У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных лідараў у абарону беларускіх палітвязняў. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры МТЗ. З'езд пройдзе на пачатку верасня. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Не менш за 95 чалавек загінулі і больш за 550 былі параненыя ў выніку серыі выбухаў і абстрэлаў у сталіцы Іраку Багдадзе. Паводле паліцыі тэракты здараліся адзін за адным у раёне пад ахоўнай зялёнай зоны, дзе месцяцца амбасады, урадавыя ўстановы і гатэлі для замежнікаў. Сённяшні дзень у Іраку стаў самым крывавым з моманту вываду амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў у канцы чэрвеня. Паліцыя ў Кабуле застрэліла трох узброеных людзей, якія напалі на банк у цэнтры афганскай сталіцы. Прадстаўнік Талібану заявіў, што напад быў учынены актывістамі руху. Назаўтра ў Афганістане прызначаныя прэзідэнцкія і рэгіянальныя выбары, якія талібы шмат разоў пагражалі сарваць. Тым часам Арганізацыя Аб'яднаных Нацый звярнулася да афганскага ўраду з заклікам зняць забарону на асвятленне актаў гвалту ў часе галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Заклік распаўсюджаны ў сувязі з крытыкай, выказанай журналістам у адказ на ўрадавую забарону. У выніку аварыі на Саяна-Шушанскай ГЭС у Расіі, паводле найнавейшых звестак, загінулі 14 чалавек. Працягваюцца пошукі больш як 60 людзей, якіх лічаць зніклымі. У выніку панядзелкавай аварыі на гідраэлектрастанцыі ў раку Інісей вылілася каля 40 тон алею. Прычыны аварыі па-ранейшаму высвятляюцца. Улады Саудаўскай Арабіі аб'явілі пра арышт 44 падазраваных у сувязі з Аль-Каідаю. Паведамляецца, што паліцыя захапіла таксама зброю, боепрыпасы і электронныя падрывныя прылады. Паводле звестак ураду Саудаўскай Арабіі, амаль тысячы падазраваных ужо выстаўлены абвінавачанні ў сувязях з Аль-Каідаю. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны. І, шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.org.
У пражскай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы распавядзём пра засцярогі ад свінога грыпу, вернемся да падрыхтоўкі да новага навучальнага году, даведаемся пра ноў-хау лёгкай прамысловасці, антымабільную школьную форму. Працягнем знаёмства з творчасцю барда Валерыя Пазнякевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння свіным грыпам. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю.
Да, памянялася, у нас з'явілася лабараторнае пацверджанне. Міністэрства здравоохранення пацверджае.
Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных лідараў у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Тухоўіча, Владзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Адносна справы Аўтуховіча, Асіпенкі і Лявонава, якога нядаўна вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, аўтары выказваюць боязь, што беларускі суд разгледзіць гэтую справу за зачыненымі дзвярыма.
Если там действительно есть какое-то преступление или что, открытый суд делайте, пусть народ слушайте. А то как у нас принято? Если есть какие-то подводные течения, там обязательно закрытый суд. Что, какие тут секреты могут? Единственный секрет тут то, что произвол творится, это секрет, да.
Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе зноў балятавацца на пасаду старшыні. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тімоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання.
Это, в общем-то, мера ответственности достаточно суровая и справедливая, считаю, пока наше законодательство, Уголовный кодекс, не изменен. Конституция, в общем-то, допускает применение смертной казни. Вот за такого рода преступления применение этой меры наказания вполне обосновано.
Партии коммунистов белорусской заборонили проведение у Менску пикета у обороны права у рабочих. Организаторы збіраліся запатрабаваць павышэння памераў пенсіі, аказання дапамогі па беспрацоўю, прыняцця захадаў па недапушчэнні масавага скарачэння працоўных месцаў. Над разбураным чацвёртым рэактарам Чарнобыльскай АЭС у 2010 годзе пачнуць будаваць новы саркафаг. Прыблізны тэрмін будаўніцтва – 5 гадоў. Ваша свабода. Вынікі дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння свіным грыпам. Намесніца міністра аховы здароўя, галоўны санітарны лекар Валянціна Качан даведалася пра гэта адной з апошніх. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У другой палове дня 19 жніўня прэсавы сакратар Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна пацвердзіла, што ў Беларусі зарэгістраваны першы выпадак грыпу AH1N1.
Да, поменялось. У нас появилось лабораторное подтверждение. Министерство здравоохранения подтверждает. В принципе, вся информация, которая у нас на сайте есть, больше ничего.
Захварэў грамадзянін Китаю, які 10 жніўня прыляцеў з Пекіну. Выяўлена 37 чалавек, з якімі кантактаваў хворы. Па выніках медычнага агляду і лабараторных даследаванняў зроблена заключэнне, што яны здаровыя, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. А прыкладна о 12 гадзіне 19 жніўня намесніца міністра аховы здароўя, галоўны санітарны лекар Валянціна Качан сцвярджала.
Лабараторна пацверджаных случаев на сегодняшний день нет. В случае появления и подтверждения лабораторного вирусом высокопатогенного гриппа средства массовой информации будут сразу же оповещены.
Нагадаю, что тыдзень таму галоўны санітарны лекар Росіі Геннадзій Аніщенко выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на грып, выкліканы вирусом AH1N1. Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і не мець ніводнага выпадку захворвання проста не можа, заявіў спадар Аніщенко. На заўвагу свайго расійскага калегі галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан адказала так.
Каментировать личное мнение даже коллеги, наверное, некорректно. В Республике Беларусь в абсолютно полном объеме проводятся те же мероприятия, что и в Российской Федерации.
Починаючи с 27 красавіка в Украине организованы мониторинг циркуляции высокопатогенного гриппу AH1N1. Догледжено 2304 рейсы, больше за 200 тысяч человек, якія пересекали мяжу. Усе подозрённые пассажиры проходят лабораторное доследование. Для тест-системы закуплены усе реагенты, сцвярджае Валянціна Качан.
Это реакция иммунофлюоресцентного анализа, которые обеспечены все инфекционные больницы, лаборатории. Дальнейшая это серологическая реакция на культуре клеток. И сегодня это ПЦР-диагностика, это, в общем-то, самый современный метод, который позволяет обеспечивать диагностику данного вируса.
Галоўна-санитарный лекар заявила, что особливо будут проверять детей, которые находятся зараз на оздоровлении, каже Валянціна Качан.
С 23 августа ожидается прилет из 7 стран, более 13 тысяч детей. Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Таким чином усе дети, якія вернуцца з арганізаванага адпачынку, будуць знаходзіцца тыдзень на карантине.
Рассказывала Инна Студзінская. З суседніх краінаў у Расіі зарэгістравана 180 выпадкаў захворвання на свіны грып, у Літве 40, у Польшы 150. Усесветная организация аховы здоровья обвестила, что уводит шостый максимальный уровень погрозы пандемии нового типа. По воле медика, у худкого распаўсюду инфекции можно чакать все лето осенью. Симптомы захворывания на свиный грипп, а так само способы, як от его застерегчися, вы знайдете на нашем сайте.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў.
Кіраўнік брытанскага піяр-агенства Bell Pottinger Group лорд Тымаці Белл паведаміў, што ягоны кантракт з Беларусю скончыўся. На працягу году агенства Белла займалася паляпшэннем іміджу Беларусі і рэжыму Александра Лукашэнкі ў свеце. Нашыя чытачы каментуюць навіну. Борман піша:
«Чалавек сумленна адпрацаваў свае грошы, а на другі год у беларускім бюджэце не знайшлося».
Фрабел:
«Дыктатуру немагчыма адмыць ніякімі Беламі, можна толькі гарачым жалезам, каб навякі вечныя».
Чытачы нашага сайту працягваюць абмяркоўваць абнародаваны ў інтэрнэце дзённік 26-гадовага гомельца Сергія Гаўрыліна. У дзённіку Гаўрылін прызнаецца, што быў завербаваны супрацоўнікамі КДБ і апошнія 4 гады пісаў даносы на гомельскіх лідараў дэмакратычных сілаў. Чытач, які назваўся «Сляпы з Віцебску», піша:
«Поўная лухта. Спецслужбы таксама не дурні, абы каго вербаваць».
Яшчэ адзін водгук – Вадзік з Менску.
Забаўнае чытво, але аўтар нічога новага не сказаў. Тое, што спецслужбы маюць сваіх людзей у стане апазіцыі, аксіёма вядомая ўсім. Тое, што апазіцыянеры не заўсёды рыцары на белым кані ў бліскучых даспехах, таксама, на мой погляд, усім зразумела. Тое, што закладаў сяброў – ганьба. Тое, што публічна сарваў сябе ГБшныя пагоны – рэспект і паважуха.
Днямі стала вядома, што ў новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі Беларусі тлумачаць гэта тым, што ў наступным навучальным годзе завяршаецца канчатковы пераход да 11-гадовай адукацыі, і няма сэнсу на адзін год распрацоўваць новыя падручнікі. Ліс у дыскусіі на нашым сайце піша:
«Дэбілізм такіх падыходаў да падручнікаў відавочны. Толькі чыноўнікі лапці плятуць грамадству аб сваёй падрыхтаванасці да так званай рэформы. Што Радзькоў, што той пенсіянер Рубінаў, што Кавалёва з адной пары лапці. Ганьба плаціць грошы такім нібыта арганізатарам адукацыі».
Дадае Дмітрий з Менску:
«Само Міністэрства адукацыі не зрабіла крокаў для выдання падручнікаў на конкурснай аснове. Агромністыя грошы з бюджэту трацяцца на сваіх блізкіх, на тых, хто бліжэйшы да кармушкі. А пытанне ж як свет яснае. Створаны рукапіс падручніка, зацверджаны. Аддай таму выдаўцу, хто танней яго выпусціць у свет. Ніякіх крокаў да эканоміі дзяржаўных сродкаў Міністэрства асветы не ажыццяўляе. Бацькі застогнуць і будуць вінаваціць прэзідэнта, хоць вінаватыя карупцыянеры-чыноўнікі».
Форум свабоды: «Міністэрства асветы не падрыхтавала дастатковай колькасці падручнікаў, затое Міністэрства лёгкай прамысловасці сустракае новы навучальны год ва ўсёй узброенасці. Каб падвысіць цікавасць да сваёй прадукцыі, вытворцы прапануюць вопратку ў стылі новых тэхналогій і нават забароны ад выпраменьвання мабільнага тэлефона». Пра школьныя формы Ігар Карней.
Кіраўніца ўправлення маркетынгу канцэрну «Беллегпрам» Людміла Пархамовіч паведаміла: склады прадпрыемства ў лёгкай прамысловасці затавараныя ў цэлым на 209 мільярдаў рублёў.
Если смотреть август, то уже на сегодняшнее число мы снизили складские запасы на 9 мільярдаў. Данная проблема, конечно, существует, но она, я думаю, будет решена, и процесс пойдёт.
У гэтай сітуацыі вытворцы адзення ідуць на маленькія хітрыкі. Так, бабруйская швейная фабрыка «Славянка» абвясіла пра выпуск хлапчуковых VIP-гарнітураў, абароненых ад электрамагнітнага выпраменьвання мабільных тэлефонаў. Намеснік дырэктара ў камерцыйных пытаннях фабрыкі Юрый Дробаў гаворыць, што навінка карыстаецца надзвычай добрай папулярнасцю.
Сваімі сіламі производзім эту адзежду і самі ее разрабатываем. Помімо обычного эконом-класа разработан костюм бізнес-класа, а в этом году і VIP-класа. Пользуецца папулярнасцю. В Россию продано порядка 25 тысяч зелі.
Праўда, насамрэч выявілася, што ад апраменьвання абароненая толькі невялікая ўнутраная кішэня пінжака. Да таго ж, як кажуць у адной з менскіх крамаў, выбару VIP-формы на розныя памеры амаль няма.
Ну, тут защита идет, телефон можно ложить, также для плеера вот идет карманчик. Но модельки тоже не каждому ребенку подходят. То есть для полненького ребенка она висит не застегивается.
На сайте «Славянки» у аннотации до костюму бизнес-клясу поведомляется: для вырабу взятые лепшие сучасные тканины, выпробованные и беспечные. Падкладка з тканіны кантрастнага светлага колеру. Імітацыя ручнога радка, зробленая срэбнай ніткай. Кішэня для мабільнага тэлефона са спецыяльнага тэкстыльнага матэрыялу нямецкай фірмы «Куфнер», што дазваляе ў высокай ступені экранізаваць электрамагнітнае выпраменьванне, тым самым забяспечыўшы абарону дзіцяці. Тканіна – палівіскоза з лакавым пакрыццём. Пасля таго, як Міністэрства адукацыі дамаглося абавязковай наяўнасці дзелавога стылю ў агульнаадукацыйных установах, многія вытворцы лёгкай прамысловасці ўздыхнулі з палёгкай. І не дзіва, дзяржаўная замова забяспечвае працай 30 швейных фабрык і тузін абутковых прадпрыемстваў. Правда, у пакупнікоў яшчэ нямала нараканняў што да дызайну і якасці беларускай прадукцыі. Хоць Беллегпрам і рапартуе, што крамы прапануюць больш за 260 мадэляў адзення для дзяўчат і 300 для хлопчыкаў, знайсці розніцу паміж рознымі мадэлямі з гэтага мноства зазвычай вельмі складана.
Ваша свабода, вынікі дня. Тэму падрыхтоўкі да новага навучальнага году мы працягнем праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тыматы Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні. Ваша свабода, вынікі дня. Напярэдадні новага навучальнага году у Гомелі адкрыты шэраг школьных кірмашоў. Аднак многія гараджане ездзяць адзяваць і абуваць сваіх дзяцей да школы ва Ўкраіну, у суседні Чарнігаў альбо нават у Хмельніцкі. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Асноўная прычына, якая вымушае гамельчукоў ехаць у суседнюю краіну, тое, што там больш нізкія цэны. Спадарыня Людміла кажа, што каб выправіць дачку ў першую клясу, а сына ў трэцюю, на кірмашах у Гомелі ёй трэба аддаць звыш 1 мільёна рублёў.
Получаецца, што мільёна беларускіх рублёў не хватае, каб адзець двух дзяцей поўнасцю сабраць школу. Пакупаеш самы мінімум. Іменна адзежда, обувь дзецкая, всё, дорага. Касцюм на мальчыка 115-180 тысяч. На дзевачку получаецца сарафан 60 беларускіх тысяч, абычныя туфлі. Для первого класса 60-80 тысяч. А если костюм троечка, 180 тысяч.
Малады батька Александр лічыць, што лепей адаваць дзяцей да школы ў суседняй Украіне.
В Чернігаве дешевле, чем в Беларусі стоит. Костюмы, все дешевле. И обувь дешевле, детская, все дешевле. Наполовину, можно так сказать, будет. И поеду опять в сентябре, тоже поеду еще покупать себе одежду тоже.
Жонка спадара Александра тлумачыць выгаду со своего гледзішча.
Белорусский рубль попробуйте по курсу гривны перевести, в любом случае все равно дешевле выходит, даже если цены одни и те же.
Спадарыня Валентина бачить у поездках во Украину свою выгоду.
Джинсы там намного дешевле, чем у нас. Те, что у нас 145 тысяч, можно купить за 45 на Украине. Для парня. В основном одежда. Ну и продукты по дороге. Чернігаві.
Некоторые гамельчуки, а так само жыхары Мазырана, Роулі и Рэчыцы едуць далей за Чернігаў у город Хмельницкий, где есть великие оптовые склады. Оповядая жыхарка Рэчыцы спадарыня Тамара.
Хмельницкий ездили, Украина. Форму школьную купили. Ну, ехали за одним, уже купили это. Выбор больше, цены дешевле. Почему ж люди туда ездят?
Жыхарка Гомеля не зусім задаволеная якостью товаров из Украины.
Мы много туда ездили, много покупали, но это все на одну стирку. Один раз постирал, и все, можно выкидывать.
Конечно, не все гамельчуки мкнутся набыть речи для детей в Украине. За апошние месяцы кошты на проезд по чыгунцы до того ж Чернігава подвысилися амаль удвоя – до 17 320 рублёў. Калі набыць квіток загадзя, то гэта будзе каштаваць разам з камісійным зборам ўжо звыш 20 тысяч рублёў.
Колькі ў параўнанні з мінулымі гадамі вам сёлета каштуе сабраць дзіця ў школу? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на вуліцах Магілёву.
Намного дороже. Дорогие тетрадки, дорогие канцтовары, и школьная одежда тоже очень дорого стоит, если одеть так, как требует школа. И миллион это вложится. Да, можно было, наверное, где-то 1500-600, я думаю, уложиться.
У вас дорого. Костюмов нет, приличных платьев нету. Вот я хотела, например, ребенка одеть, я не одела. 500 000 одеть можно. На ваши деньги это для нас это очень дорого. Мы из Санкт-Петербурга.
крыху дорожей. Например, костюм дорожей. Вот обувь намного дороже.
Ну, процентов на 10.
Если учитывать тетрадки и все прочее, то надо, чтобы на одного ребенка 1600.
Цены более или менее были. Как-то более доступно было. Сейчас очень дорого. Один портфель мы только купили за 70 тысяч. Все надо в портфель. Куча всего. Одна школьная тетрадка полуобща стоит 1400. Школьный костюм — это вообще космические цены. 1200 точно будет разница между прошлым и этим годом.
Дорого, да. Ну, не вдвойне, но процентов на 30-40. 1400-500, наверное.
Вообще-то дороговато. Вот туфли мы самые дешевые взяли, 65. А еще костюм надо, еще нужна рубашка, еще нужны кроссовки. Взяли брюки, но уже так вот, отдельно. Пиджак уже будем присматривать отдельно, так дешевле будет.
По-моему, те же цены. Ничего такого не изменилось. Возможности, так скажем, не очень большие, учитывая, что есть еще и много других расходов. Поэтому, конечно, где-то надо поджиматься, поэтому бабушка и дедушка что-то стараются.
Вообще-то дороговато, по моим меркам. Стараюсь покупать все не сразу, а частями. Ну, костюм я купила за 200 тысяч. Это довольно-таки значимая сумма. Туфли тоже в этих пределах.
Выбора вообще на ребенка не можем найти. То ли дети выросли, то ли наши фабрики не умеют работать. Ну, если двоих, 2 миллиона оно выходит. Мы, в принципе, одного отправляли. Нам было, конечно, меньше. Ну, а сейчас двоих отправляем. Тяжеловато.
А пытание свободы у Могилеве, кольки у поравнания с минулыми годами вам все лето каштуя собрать дитя в школу.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запруднік.
На питання автора передачі Міхася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
Нагадаю, что у нашем эфире у жніўні маратон вольных студий, якія прогучалі на хвалях свободы цягам апошніх 6 гадоў. І сёння паўтор перадачы ад 2008 году. Міхась Скобла будзе гутарыць з мастачкай Вольгай Дзёмкінай. Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Ваша свабода, вынікі дня. Сёння старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сустрэўся ў Маскве з кіраўніком камітэту ў справах СНД і суайчыннікаў Дзярждумы Расіі Аляксандрам Астроўскім. Ініцыятыва гэтай размовы сыходзіла ад расійскага дэпутата. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
І Аляксандр Астроўскі, і Анатоль Лябецька катэгарычна адмовіліся каментаваць сваю сустрэчу. Яны патлумачылі, што гэта адна з умоваў іх на дыялогу. Сегодняшняя размова у старшини Думского комитета с оппозиционными белорусскими политиками уже третья за последние 10 дзён. Ранее он принимал у стенах российского парламента былого политвязня кандидата в президенты Беларуси Александра Казулина и старшиню Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Александра Ляуковича. А пошне зазначыў свабодзе праз змест гутаркі.
Галоўнае пытанне — это адносіны Беларусь-Расія, Беларусь-Евросоюз.
Кіраўнік аддзелу Беларусі Маскоўскага інстытуту краіны СНД Аляксандр Фадзеяў падкрэслівае. Даволі працяглы час дзверы афіцыйных маскоўскіх кабінетаў былі для беларускіх апазіцыянераў зачынены. Чаму ж цяпер сітуацыя змянілася? Чаму такія візіты сталі магчымымі? Московский политолог отзначает.
Они, наверное, объясняются сложностью, напряженностью в российско-белорусских отношениях. И, естественно, хотелось бы и депутатам, и представителям российской политической элиты иметь контакты не только с чиновниками администрации Лукашенко, но и с более широким спектром тех политических сил и организаций, которые действуют на территории Республики Беларусь.
Андрей Федоров, политолог из Минска, лечит. Такими сустрэчамі Москва падае Менску нейкія сигналы.
Але гэта хутчэй не апазіцыі, а беларускай уладзе. Спрабуе напалохаць нейкім чынам, што вось калі афіцыйны Менск будзе працягваць паводзіць сябе так, як ён гэта рабіў апошнім часам, так мы паспрабуем сабе знайсці нейкае іншае апірышча ў вашай краіне і, напрыклад, не будзем падтрымліваць дзеючага кіраўніка дзяржавы на набліжаючыхся прэзідэнцкіх выбарах, а бярэм кагосьці яшчэ. Але я б не ўспрымаў гэта ўсур'ёз, ніякай сур'ёзнай падтрымкі апазіцыі не будзе, я ўпэўнены. Это проста некая спроба шантажу.
Депутат Держдумы Александр Островский уваходит у Либерально-демократичную партию России. Александр Фадеев рает глядеть на фигуру господара Островского найперш, як на керовника Думского комитета.
Статус председателя комитета Госдумы достаточно высок, и, естественно, все об этом знают. Такие встречи, они являются встречами на высоком уровне, и они поэтому интересны. И в этом случае, я думаю, результат от этих встреч будет.
Керовник отдела Беларуси Московского института Украины СНД Александр Фадеев. Ваша свобода, выники дня. И после обвестки с встреча с бардом Валерием Позднякевичем.
Молодь у країнах Європи знаходять забитые білоруські могили. Інтерактивна мапа в інтернеті показує усе більш місців, які варто пам'ятати білорусам. Так міркують її створальники, активісти білоруської національної пам'яті. Гэта важливі для білоруської історії будинки і помніки, і місце поховання білоруських діячів. На мапі ті місцини, де активісти побували самі: Польща, Німеччина, Бельгія, Італія, літні подорожжі по білоруських місцинах Європи у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І завершая перадачу «Ваша свабода», вынікі дня, наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень з місер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні гэта Валерый Пазнякевіч.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Валерыя Пазнякевіча. Цікава, што па нараджэнні Немянчук Валерый у сваім творчым багажы мае не адну песню, прысвечаную сталіцы.
Правильна, я сам Немянчук, але ўжо фактично больше за 20 годов живу в Минске. Чему любовь до старого города? Тому, что мне одинное место, которое больше-меньше подобается в городе, это, вядома, Троицкое предместье. Вот и менавіта там, когда ходишь, отпочиваешь, аура старых домов навевает некие новые думки. И эти думки после выливаются вершами, выливаются песнями, выливается отповедным настроем души. Старый город – это, как я уже сказал, настрой души, и мне б хотелось бы жить в иншем часе, махчима 16-е, 17-е, 18-е стагодие, где была совсем иншая культура, где люди ставилися шановно до мовы, до родимы, до спадщины своей. Теперь, вядома, это все тяжко знайсти, тяжко сустрыть навод сирот своих знакомых, тому что светопогляды людей опошним часом изменились, некая заздрость в очах во всех назирается, и, видать, навод любовь до родимы, айчины, часом отступая на некий другий план.
Мне хочется вернуться в старый город и походить до ранку буруканкой, где брук перекликается с подковой, где зяла снов лихтарня колыханка. Мне хочется вернуться в старый город, зайти в корчму гулять и веселиться, забыться про все клопоты и город, воды святой крыничное напиться. Мне хочется вернуться в старый город, где не гули машины и трамваи, где был наилепшим голубь поштальона, где церкви и костелы будовали. Мне хочется вернуться в старый город, где снов моих не сгинула надея, куды вертаться нам уже не сором, где крыш святый под промнями ирдеет.
Мне хочется.
Ваша свобода. Выники дня. Передача выходит в эфир о 19, 21 и 23 повтор наступной раницы. Заставайтесь со свободой. И еще нагадаю, что одночасово с выходом в эфир нашей вечеровой программы начинает працу и незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 20.50 история под знаком погони. 5 хвилин с глубини стагоддзяў. А позднее о 21.00 свежие новины с Беларуси до свету по-белоруску и без цензуры. У уголовном выданні «Объективу». И врасте о 21.20 пошуки таемничего скарбу у мастацким фильме «Ямы». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи!
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У Беларусі выяўлены першы выпадак заражэння свіным грыпам. Захварэла і грамадзянін Кітаю, які 10 жніўня вярнуўся з КНР. Выяўлена 37 чалавек, з якімі кантактаваў хворы. Пасля медычнага агляду і абследавання ў лабараторыі яны прызнаныя здаровымі. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад воротам да прэзідэнтаў ЗША і Расія, а таксама да кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Сіпенкі і Арцёма Дубскага. Заўтра ў Магілёўскім абласным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. 7 ліпеня Асіповіцкі раённы суд пакараў Дубскага годам зняволення, прызнаўшы вінаватым у парушэнні правілу адбыцця пакарання па справе 14. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымаці Беллам, які на працягу году працаваў над стварэннем становчага іміджу Александра Лукашэнкі. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры трактарнага заводу ў Менску. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні партыі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Не менш за 95 чалавек загінулі, больш за 550 былі параненыя ў выніку серыі выбухаў і абстрэлаў у сталіцы Іраку Багдадзе. Сённяшні дзень у Іраку стаў самым крывавым з моманту выводу амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў пры канцы чэрвеня. Паліцыя ў Кабуле застрэліла трох узброеных людзей, якія напалі на банк у цэнтры афганскай сталіцы. Прадстаўнік талібаў заявіў, што напад быў учынены актывістамі руху «Талібан». На заўтра ў Афганістане прызначаныя прэзідэнцкія і рэгіянальныя выбары, якія талібы шматразова пагражалі сарваць. У выніку аварыі на Саяна-Шушанскай ГЭС у Расіі паводле найнавейшых звестак загінулі 14 чалавек. Працягваюцца пошукі больш як 60 людзей, якіх лічаць зніклымі. Паўднёвая Карэя адклала запуск у космас сваёй першай ракеты-носьбіта. Аб прычынах адкладу не паведамляецца. Пабудаваная пры ўдзеле Расіі ракета мела даставіць на арбіту 100-кілаграмовы спадарожнік. Расія паабяцала Ізраілю прааналізаваць магчымасць перагляду плянаў, звязаных з продажам Ірану зенітна-ракетных комплексаў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс пасля перамовы ў Сочы са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны перадача «Беларуская замежжа», прысвечаная беларускім памятным мясцінам у краінах Еўропы. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад жніўня 2008 году. Міхай Скобла гутарыць з мастачкай Вольгай Дзёмкінай.
Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая сёння жыве ў Францыі, у горадзе Ліёне, за доўгія гады ўпершыню прыехала на радзіму і з радасцю згадзілася прыйсці ў наша менскае бюро. Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка?
Калі птушка пералітае
выбирая у гнездо, где больше теплей, она повинна робить адаптацию, привыкнуть до этой осяроди, до этих рослин, до ветров, до солнца. Безумовно, забыть и переключиться хутко на вось новое житё, это не так просто, как мастаку. Можно сказать, починать треба с нуля, перенараджаться. Бо мастаство не примается сразу, коли мастак приезжает в иншую краину, каб отчуть его традиции, его мысленне. Это треба ведать, где он жил и где он походил, какие корани, какие воды мывали, какие ветры примали вот эту вибрацию его души. И, безумовно, я не задумывалась про это и працевала. Я протягивала працевать натурально, не спыняючися, коли навык життё не завсёды ласкаво относилось. Я не перешла мяжу и не изменила свою белорусскую национальность.
А громадянство у вас какое?
А громадянство завсёды застаётся белорусское.
У Беларуси вас ведали як майстра гобелену, и я памятаю ваши шиковные творы, які я бачив на выставах. Чи займаетесь вы мастацким ткацтвом у Франции?
Да дива, у Франции зник гобелен сучасный. И коли привезла я первый раз свои творы гобелены и представляла у Франции, у Парижа, у Лионе, люди приходили и навод здивлялись настолько, что они, которые блытали, думали, я писала пензлем по тканинах. Это меня навод образило, бо это земля Франции, якая народила гобелен. Я была у шоку. Але пасля зразумела, что гобелен у Франции застался только як реставрация старожитных гобеленов. И модерн, ён зник. И зараз, як бы перспектива моя мастацкая, як гобеленщицы, с этого года меня запросили у Лионе на президента по текстилю отродить гобелен у Лионе.
Французам пошанцевало, приехала Ольга Демкина и отродить для их ихний же гобелен.
Ну, это не могу так сказать, это, мабуть, прогучить вельми моцно. Просто до меня в майстерню заходили люди, бачили на выставах, вельми долго проглядались годами, и вот только проз який час, безумовно, они пропоновали мне вельми приемно после злучить познание гобелена белорусского и с французским. Чему не? Чему мы не можем сделать ренессанс, отродить? Это абсолютно нормально.
Я думаю, что это вам цалком по силах. Недавно в Менском музее Янки Купалы была презентованная книга «Подороже на планету Марал». Это ваш супольный проект с литовской письменницей Эмилией Балёнине Легюте. Як такое сталося махчимым, что у Франции почали выходить белорусские книги?
Сыправды? Это книжечка, маленькая книжечка, якая отродилась, перенародилась, потому что она была выдадена 30 год назад. 30 год назад я купила эту книжечку в маленьком таким городку Пригожем Барановичу в одних из книгарню. И вось, и одной, я расповедала один из рассказов своему мужу, Жак Декаль, и он был в захоплении, кранутый, и мы вырешили отродить. И мы перевыдали эту книжку, знайшли эту поэтессу, и я с ее долго размовляла, и по телефону, и письма посыпались. Ее душа абсолютно сливалась с нашим разумением души белорусской. Оказывается, она живе абсолютно близко, 8 километров ее дача от Беларуси, и она перекладала Адамчика. Розанова Олеся, она перекладала с белорусской мовы на литовскую, и она чудовно на память может читать верши Купалы. У ее сердце абсолютная симпатия до Беларуси.
Спадарня Вольга, уже у 21-м стагодзе вы стали уладальницей золотого медалю Международной академии мастацтва и литературы у Парижи и медалю Национальной ассамблеи Франции. За какие мастацкие досягнения вы отримали эти престижные узнагороды?
Узнагорода это за працу мастацкую. Я писала на технице, кая вельми новая, мабуть, для моих коллег. Это по древу, специальная техника, як фресковая, якую я выучила досконало у Италии. И я презентовала темы, якія называла першые суніцы, духмяные суніцы. Так само это мое дзяцінство, вот эту серую, вот эти творы узнагороджены. И так само книжка про кахання, поэзія Гийома Аполінера, який вийшов так само з Беларусі. Безумовно, так само був сюрприз і медалем ансамблі національний. Это был один твор, який народився на очах публіки. Моє усприйняті вот это регіона, де шмат вінов, і де пригоже йдуть ритуали, і гэдак далей.
Ви згадали про французькі віни, і мені пригадалася чудовніша метафора Гийома Аполінера, який назвав бутлі з шампанським, гэта найлепшая у світі артилерія. Ви з'являєтеся чальцом Ради мастаков Франції. Что это за организация? Это некий аналог нашему союзу мастаков, или нечто иншее?
Махчима, можно сказать, как, безумовно, наш союз мастаков, но, коли мы представляем только закрытую ассоциацию нашей Беларуси, то это расширено у интернациональное. Это есть махчимость выставлять свои творы не только у Франции, Франції, я виставляю, наприклад, у Англії, виставляю у Швейцарії, Швеції, Італії і так далі. Тобто, вони запрошують не тільки представити моє мистецтво як мастака у Франції, але й розповсюджено по інших країнах.
Спадарення Гольга у Парижі до недавнього часу жив відомий білоруський мастак і скульптор Міхась Наумович. А сьогодні живе знаний графік Борис Заборов в Жменську. Ті зустрікаєтеся ви у Франції, ті контактуєте зі своїми земляками?
Може бути парадокс, і правда, ми не вельми часто, але творчість мастакову або скульптуру ми вельми сочим уважливо. І треба сказати, що у Франції, у Парижі відбувається настільки шмат подій, що вельми тяжко, безумовно, бачити всі нюанси, не так, як у нас у симпатично у Мінську відбувається, можемо ведати усе. І ми, безумовно, і ролю, і їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося, вельми редко, але зустрікаємося.
Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавництв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжя на планету Марау». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнків. Книжна графіка у Білорусі сьогодні переживає нелепші часи. Мастакам, да і письменникам живеться не солодко. А як у Франції? Чи може там мастак книжною графікою заробити собі на життя?
Безумовно, мастак, ім'я якого відоме, і він досягнув певного зрівня, він живе вельми добре і виживає матеріально, як во всіх видах мастацтва, і так само літератури, і театри. Я представляю книжну графіку, для мене це тільки маленька частка моєї творчості. Це різні справи, це не обов'язково і не заставляє створати. Я створюю книжки, ілюструю книжки, які мені приємні до серця. Це моя творчість. До мене звертається шмат поетів, письменників Франції, які просять проілюструвати. Так здарилось і ми, «Племя баранов», прогожа книжка, історія Франції, але у гуморі написана. Звернувся Лютес, це академія, мастацька академія у Парижі, яка присуджує високу премію за творчість. І коли служила так само медаль, до мене звернулися зразу, чи можу я проілюструвати, бо стиль подобався моїй творчості.
У ваших фантастичних малюнках є щось від кольорової гами Марка Шагала, мені так здається. Він, до речі, довгий час жив і працював у Франції. Прикладом, він розписав паризьку оперу «Гранд Опера». Чи признаєте ви у своїй палітрі певні шагаловські впливи?
Ви ведаєте, я вельми поважаю, люблю і гонорусь, що мастак Марк Шагал, який вельми відомий у Франції і за межами. Але я можу сказати одно, що я ніколи не мкнулася бути подобною, бо у мене своя маленька стежечка. Але хочу сказати те, що один, можливо, коли ви хочете почути, у кольори от цих блакитних, синіх кольорів, то це наша душа Білорусі. На Вітебщині народилась, де шмат озер і так само вятри, і це відбивається неким чином натурально.
Господарня Ольга, я ведаю, що ви на початку 80-х годов бывали у Зельве, у Ларисы Генюш. У листе от 15 вересня 1982 года поэтка писала у листе до Валентины Трегубович: «Милая Ольга Демкина покинула мне великую акварель костела». Что вам памятается с тих погостинов у Ларисы Антоновны?
Саправды, это поэтесса, яку я перечитываю весь час там, далеко от родимой. Я звертаюсь до ее поэзии. Мне пощастило ее убачить и безмолвно с ее контактовать. Это подорожжи у свой час экспедиции Академии, музей старожитной культуры при Академии. У час Ольги Васильевны Терещатовой мы робили экспедиции, и когда мы ближе подъезжали до Зельвы, я убачила вот этот костел так пригоже. Туманы и так кони проскакали раницой, когда мы еще только избирались ехать. Я припынилась, и все остатние были заняты своими справами. Я написала хутенько на картоне, что мне было под рукой, темпера, и акварель там смешано все, и возле этой твор. И когда я зашла, и этот твор еще не был сухий, Лариса Антоновна глянула и каже: «Ой, як добре моей души, это ж мой краевид». Мне так было приемно, я кажу: «Этот твор у вас не, дороженька Ольга, я не возьму, хай застается музей, не вам». И после она зникла, прощась, она пришла, достала вялизную хустку, якую прислали эмигранты из Канады, и расписанная пригожими ружами, с мохрами, такая вялизная, метры 3 на 3, я кажу: «Не-не-не, я не возьму это подарунок, это немогчимо, это не могу взять, это ваше, это ваше». И она тогда взяла и разрезала на 4 частки, и таким чином я тримаю увесь час в эту часточку хустки ее теплини, и она меня огорнула.
И где зараз эта хустка?
Эта хустка завсёды со мной, я зробила с других боков так само мокрики, и я тримаю, як символ, в вось гэтай любові да этой паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспявала вот эту прыгажосць.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне, у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі б парадзіць?
Трэба быць самім сабой, бо кожны твор ён адгукае і нясе вот гэты каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шчамялёва, і адбіваюць яго вот гэты гамак, каларыт, яго вібрацыя душы, наша такое роднае. Калі глядзіш, вот гэта важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі, што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць гарэння. Маленькая зорка, іншы раз, больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень.
Прагучаў паўтор перадачы «Вольная студыя» ад жніўня 2008 году. Гостяй Міхася Скоблы была мастачка Вольга Дзёмкіна.
«Вольная студыя». Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у Палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Моладзь у краінах Еўропы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце «Беларускія кропкі ў Еўропе» паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы ў перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Кожная краіна, кожны горад ганарыцца сваімі гістарычнымі мясцінамі і прапаноўвае іх наведаваць. Але турысты звычайна шукаюць сваё, тое, што ім цікава і важна. Колькі разоў даводзілася назіраць, як у любой краіне, да прыкладу, палякі, немцы ці габрэі імкнуцца наведаць найперш месцы, звязаныя з іх нацыянальнай гісторыяй і культурай. Гэтак жа ў кожнай краіне ў Еўропе ёсць месцы, цікавыя і блізкія для беларусаў. І інфармацыя аб гэтым апошнімі гадамі робіцца ўсё больш запатрабаванай. І ўсё больш даступнай, дзякуючы інтэрнэту і беларускай моладзі за мяжой. Для тых, хто падарожнічае па Еўропе альбо ў нейкіх справах наведвае краіны Еўразвязу, цяпер існуе магчымасць лёгка знайсці памятныя беларускія мясціны, магілы асобаў, значных для беларускай гісторыі, у Швайцарыі, Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыне, Польшчы, не ўсё не пералічыць. Такія мясціны, помнікі, забытыя альбо фактычна невядомыя магілы адшукваюць у розных краінах Еўропы беларускія студэнты. Вынікам іх летніх падарожжаў сталася інтэрактыўная мапа, ўжо досыць вядомая, якую моладзь назвала «Беларускія кропкі ў Еўропе». Даступная мапа для кожнага праз інтэрнэт.
Мы зробили виртуальную мапу у себя на сторонце. Мы поставили зараз докладные координаты. Человек может поглядеть, как туда доехать, может там ввести в GPS эти координаты, и просто машина тебе будет, не надо никуда на мапу глядеть, она будет сама вести. Зробили сдымки, бо до этого только было в историчных границах, только тималюнок, тексера, там некого фотоздымка. Зараз есть якостные сдымки.
Анатоль Міхнавец и его сябры, активисты белорусской национальной памяти, что дейнічае у Варшаве уже прикладно 3 года, яе ядро студенты-калінуўцы, и до инициативы долучились белорусы из інших країн. Белорусская национальная память занимается разными справами. Мапа – одна из них. Як створалася гэтая мапа? Фактично, кожное место, нанесенное на мапу, студенты наведывали особисто.
Нечто зробили, хочется зробить больше. Бо маем шмат разных такой информации сырой, что это есть, але не можем, например, пока занести. Самое мы робили европейскую экспедицию по некоторым краинам Европы.
Шкода, что нема видеофильма про гэтае подорожжа. Зато и есть и інший выник – мапа и фотоздымки. Вось один из моментов экспедиции. После Бельгии, Франции, Швейцарии, где отшукали и удокладнили координаты могила у Миколы Абрамчика и Магдалины Радзівіл, поехали у немецкую Баварию.
В ДТЦ отца Александра Нацана знайшли здымок, який вельми уразил. Это помник слуцким повстанцам, якія белорусы, якія знаходились в дипілагерях, лагерях для перемещенных особов после Другой Сусветной войны. Они в 48-м годе поставили помник Случака. Ведаете, коли люди после войны, коли тут разруха, голод, они ведаете, будет их завтра, то кажется, что люди саправды были белорусы. Якім не абыякова Беларусі, яны на гарах Бавары ставяць помнік за свае грошы, там ахвяруюць і трымаюць яго.
Вось гэта ўразіла, кажа Анатоль, і таму паехалі шукаць помнік, пра які, і зноў-такі, нібыта і было вядома, але ні пазнейшых загадак, ні пазнейшых здымкаў. Былі гатовыя да таго, што помніка героям слуцкага збройнага чыну ў Лютэнзеі ўжо няма.
60 годов прошло, и мы его нашли. И он стоял докладно такой, який был на фотоздымку. Никто там ничего не сломал, не исписал, не облил чимсти. Только там елочки на фотоздымку были маленькие, а зараз они уже стали великими. И вот у нас тогда саправды шли мурашки по шкуре, и такие, ну, были такие счастливые, не ведаю, какие эмоции, но, ну, были непередаваемые. Ну, бо дорога была тяжкая, там горы, там еще у нас проблемы трохи с машиной были, и думали, что это все бессенсовно. Но когда мы его нашли, крылы выросли, были счастливы. Для одного этого можно хвировать усими этими тяготами. Бахистка была эконом-класса. Спали в машине, там ели в сухомятку, по своей машине, за свои гроши мы поехали, никто там не писал некие гранты, бо с большего это писание бессенсовно, лепш спокойно сэкономить, собраться и поехать.
Цяпер помнік у Лютэнзеі ў Баварскіх гарах, пастаўлены ў 1948-м у памяць герояў слуцкага збройнага чыну, знайсці лёгка. Ёсць на інтэрактыўнай мапе, створанай актывістамі беларускай нацыянальнай памяці, месца ў Італіі, якое варта наведаць кожнаму беларусу, які будзе ў Рыме ці непадалёк. Гэта могілкі пры Монта-Касіна. Там пахаваны беларусы з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў. Польское войско Андерса было сформованное з ліку арыштаваных и высланных жыхароў, окупованных у 1939-м советским войском усходніх территорий у тагачаснай Польши. Так что зразумела, что там были и белорусы. Про Монте-Касіна натурально ведают, але мало вядома, что там есть шмат белорусских могилов. Віталій Ейсман, який вучиться у Римі, розповідає, что неформальная белорусская студентская суполка почала традицию наведывать гэтыя могилы.
Після беседы Сталіна з Андерсом у 42-м годзе было вырашено створить польскую дивизию, як называлася армія Андерса. Но она была у Іране. Студні 44-го года она была отправлена у Італію на фронт у составі британських войск. Пытались прорвать немецкую оборонную лінію Густав у районі Монте-Касіно.
Монте-Касіно – это аббатство ордена бенедиктинцев, який був менавіта тут заснаваны. І тут у 44-го четвертым ішлі жорсткія баі. Неудачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазелянскай, аўстралійскай дывізіяў, і толькі армія Андерса ў траўні 44-га пасля тыдню баёў здабыла перамогу.
Из кого была эта армия? Из сильных семей, былых военнопленных, польских, простых людей, семей репрессованных в основном, конечно. Там были русские, поляки, но в большинстве там было белорусов и украинцев.
Многие белорусы отшукают еще при Монте-Касіно могилы своих родных, знакомых и близких. Могилки спорадкованные, списы доступные. Виталь и его сябры так само знайшли там могилы своих близких. Виталь Ейсмант.
Там прозвища все наши, именно это белорусские. Москве. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
И еще двое сябров Виталя знайшли при Монте-Кассино могилы своих дядов. Андрусь, семінарист Загородній, який вучиться у тим же університеті, що й Віталь у Анжелікумі, розповідає про своє перше ураження після наведування Монте-Кассино.
Мне здається, что большесть, конечно, там белорусов лежит, похована. И у Городни, у нашей парафии греко-католической, живе женщина, батька, якой там похованы. Коли глядит на прозвище, на месте, откуда походят эти солдаты, то все-таки отчувается, что там вельми-вельми шмат белорусов. И, ну, сегодня я вельми шмат веду с такими прозвищами, принамсі своих новоцебров.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск вяде Татьяна Поклад.
Белорусская молодь подорожничая по краинах Европы, по новокольях тех городов, где они учатся и працуют, отшуковая памятные для белорусской истории мястины, наносить докладные до сантиметра координаты на интерактивную мапу разом с фотоздымками и описаниями. Гэта цікава, гэта крыніца незвычайных уражанняў і эмоцыяў. І гэта значна, важна і патрэбна. Часам гучаць такія выказванні. Падумаеш, знайшлі сякеру пад лаўкай. Звесткі пра гэтыя мясціны былі, недзе жывуць людзі, якія ведаюць пра іх. Актывісты беларускай нацыянальнай памяці ўпэўненыя, што тое, што яны робяць, менавіта можна так і назваць. Адшукалі і стварылі сапраўдную магчымасць для іншых лёгка знайсці гэтыя месцы. Нельга не пагадзіцца, што гэта якасны іншы новы крок у захаванні беларускай гістарычнай і культурнай памяці.
Бо ведаеце, у нас ноу-хау, і я спадзяюся, усе будуць пераймаць, там карыстацца няма ніякіх праблем. Это стварэнне этой інтэрактыўнай мапы. Бо сённяшняя тэхніка праз спадарожнікі дазваляе на той мапе ўбачыць машыну ці чалавек. І як мы, напрыклад, ставім тыя меткі, калі гэта тэрыторыя, як еўрапейская, на ўсё працавана, мы ставім паметку, што тут знаходзіцца тое ці тое месца з дакладнасцю сантиметры. І ёсць лічбавыя каардынаты. Калі зараз тэхніка у всех телефонах, GPS, все могут на машинах докладно просто приехать и докладно изнести место. Не действуйте там просто там в Варшаве и в Мюнхене, не изнестите на неких могилках, как, приклад, смотри, что написано на полонских могилках, а они там гектары, и информации нема, и изнести немогчимо. Тому мы кажем, что мы отшукали, бо никто не наведывает их, никто не ведет, в каким они стане, что займет и будут на завтра. Тому мы уживаем это слово, что отшукали.
Анатоль згадаў у якасці прыкладу Марыю Дмахоўскую Ямант, нарачоную Кастуся Каліноўскага. Яе магілу на могілках Павонскі даглядалі манашкі, але дакладнае месца на плошчы ў некалькі гектараў знайшлі актывісты толькі пасля доўгіх пошукаў. Дапамог урэшце выпадак, але ці быў бы гэта шчаслівы выпадак, каб не было жадання знайсці. Цяпер і гэтую магілу знайсці лёгка, як і немало іншых беларускіх магілаў. У тым ліку і магілу Мікулы Абрамчыка, кіраўніка Рады БНР, пахаванага на могілках Пэрлашэс. Месца было знайсці складана. Сектар могілкаў часткова змяніўся, так што расповеды старэйшых былі не зусім дакладныя, тым больш, што на магільнай пліце няма аніякага надпісу. Анатоль Міхнавец.
Я жил там некоторый час в Бельгии, размовлял со старыми белорусами, какими там ездили. Ну, они уже сапраўды старые люди, они не ездят, и неведомо. А в Европе такие правила, что коли могила не оплачивается, то это просто место будет выкинуто, и никто не ищет. Никто докладно ничего сказать не мог. Дякуючи только допомозе отца Александра Нацина, историка Натальи Гордиенки, нашли в архиве Леона Рыдлевского информацию. Такие схемы, конечно, там с того часа уже изменилась эта могилка. Але дякуючи ей, мы, и там фотоздымок был такой старый, мы отшукали эту могилу. Потом была информация в прессе, кто стал казать, да мы ведали эту могилу, все там нормально, але ведаете, ведали, она в таком занедбанном стане, и нема ни помника, не то, что нема помника, нема на вот надписи. Ну, зараз там перемовы ведутся, сподіюся, з'явится некий помник, ці надпись. Ну, и зараз будем працавать далі.
Анатоль Міхнавец, старшыня организации «Белорусская национальная память». Пошук памятных месцаў магілаў толькі частка розных ноу-хау актывістаў БНП. Яны яшчэ размяшчаюць у інтэрнэце алічбаваныя запісы з аўдыёархіваў з лонданскай бібліятэкі, ствараюць у Варшаве беларускую бібліятэку, як заўзятары з беларускай нацыянальнай сімволікай падтрымліваюць беларускіх спартоўцаў у часе іх выступаў за мяжой, ладзяць культурныя і палітычныя імпрэзы. Ну а мапа, якую БНП падаравала беларусам, будзе папаўняцца, і кожны можа далучыцца. Як далучыліся ўжо да ініцыятывы варшаўскіх студэнтаў-каліноўцаў актывісты з іншых краін. Адшукаць і вярнуць, каб памятаць, натхняцца, ганарыцца тым, што маюць беларусы па ўсёй Еўропе. Посылки и контакты вы знойдете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес поклад@вільня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусская замежжа». Выпуск подрихтовала и вяла Татьяна Поклад. Паштовая скрынка 111.
Агляд листов на свободу.
Это живая размова со слухачом.
Спроба поразуметься навод с недоброзычливцами.
Диалёг ровных суразмолцев.
Ваши пытания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес.
Минск 5, паштовая скрынка 111.
Шановные слухачи, наступные 2 часа, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.